Говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилин проз 15 прогучить передача з циклю «Гульні Олімпійського году. Об стані білоруської мови у 2008 годі». А на черзі – білоруське заміжжа. У передачі «Білоруське заміжжя» цягом году були зустрічі з білорусами з різних континентів. Гучали розповіді про досвід і поспіх молодих білорусів за межой, про можливості заміжної вчоби, де обмірковувалися проблеми, які хвилюють білорусів, одарваних від родзими. Апошня в этом годе передача «Белорусская замежа» пригадывает самое цікавое из выпусков тягом году и знайомить с темами наступного года. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Передача «Белорусская замежа» – это найперш сустрыча с людьми, белорусами с досвідом працы и в учебе за межой. Большиня удельников передачи – молодь, студенты. Однак починався гэты год для передачаў юбилеями выбитных замежных белорусов. Пригадаем самую першую передачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусишина. 3 студзеня сёлета ему сполнілася 50.
Данчик знайшов підход до кожного чоловіка і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти, я ведаю таких, я серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардзіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай передачей я телефонувала просто розным білорусам у розної країни і казала їм, що ось год починається з юбілею Данчика. І далі заставалося тільки слухати узрушені слови про Данчика.
Я особливо люблю за ліричність, яка я ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Ну, вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Богдана Андрусишина, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне удалося высветліць, што моя калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы, пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі ўкраінца. Такую бескрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я просто перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурлівых хваліў далі плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне.
Передача «Белорусская замежа» долучилася сёлета до сардычных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзем, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы Шостак з 90-годзем.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупукаў, хоча я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеете? И почуття собственности у меня нема. И лозунг мой в житті. Родился человек, чтобы робить добро всему живому.
Вера Симоновна Сперечанка-Шустак. Світлої пам'яті Вера Симоновна. Була вучениця Віленської білоруської гімназії, наставниці, авторки подручника ангельської мови Віри Симоновни Сперечанки-Шостак, якою одна з перших сьогоднішніх передач віншувала з 90-годдям, уже нема з нами на землі. Світлая пам'ять. У гэтым выпуску «Беларускага замежжа», дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ўжо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне ў сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў – праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі ёсць цікаўленасць у нейкай супрацы ці ў галіне дыяспары, ці ў галіне праекту на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, ну, напрыклад, маю pavel@3dway.org ці праз Skype, там мой лагін Павел Мор, працы вельмі шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у сакавіку наступного году. Ну а більш звісток об планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org.
Ви слухаєте «Білоруське заміжжя», агляд передач адыходзячага году і теми нового 2009 году. При мікрафоні далі Тетяна Оклад.
У ліку здабыткаў і поспехаў дыяспары 2008 году у сёлетніх выпусках «Беларускага замежжа» беларуская нядзельная школка ў Нью-Йорку.
Хатнія кабаскі з часніком, каляндай у кладоўцы чумнай вешаю яляндай чадзіны бетык. Слушайте их повзято, там я ныне спешно выстают до свята.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўплагоюць, наклейваюць. Там нам лівала кветочку, у мене і собачку.
Паўлінка і Даніла у нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі і дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе. А рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Татьяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Цалкам перадачу пра нядзельную школку ў Нью-Йорку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.орг. Цягам 2008-га было шмат расповедаў і пра магчымасці і досвід навучання беларусаў за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Колледж в Италии — это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. И эти два года в Италии мне вельми шмат допомогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво.
Ягор Дарашкевич з Гародні вучився у одному з коледжів об'єднаного світу у Адріатичному, що в Італії, який закінчив 2 роки тому. Усі у коледжах мають можливість вивчати і рідну мову, для чого запрошується викладчик носьбіт мови. Так що Ягор вивчав там і білоруською. У програмі були як обов'язкові предмети, так і ті, що студент обирав по своїм жаданні. Адукація високого узровню доступна для усіх, незалежно від місця жихарства і прибитку батьків. Адукаційна мара. Так назвав свій артикул про коледж один з його випускників Ягор Сурський. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе.
Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца?
Ну, моя першая рэакцыя на такого кшталту пытання, это тое, што тыя, хто задаюць такія пытанні, напэўна, жывуць яшчэ дзесьці там у стагоддзі, не ведаю.